Gepliňe Radatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ene talar çağalar baglaryna yaramaz şertlerden şikayet edýärler. Türkmen başly ene talar şäheriň mektebi çenli bilim edaralaryna terbiýeçilik işçiliginiň kiýiliniň pesliginden hem de iými tüpçünçiliginiň ýagdaýynyň we arastaçylyk şertleriniň yaramazlygyndan şikayet edýärler. Radatlyk Radiosynyň habarçysy şäheriň 28-25 we 8 belgili mektebi çenli bilim edaralaryna onlarça ene tanyň ýaňy ýakyna şeýle şikayetler bilen Türkmen maşynyň bilim bölümine 100 tutanlyklaryny habar berýär. Arzalaryň mazmuny bilen tanış bolan habarçymyz şäheriň çağalar baglaryny we çağalar bakça baglaryna terbiýelenýän körpeleriň gündelik ýüzbeýiz bolýan yaramaz şertlerinden habar berýär. Ene talary görän ýaş çağalar terbiýeçilik edaralaryna özleriniň terbiýeçiler tarapyndan urulýanyny aýdýarlar.
Mektebe çenli bilim edaralaryna gatnaýan çağalar terbiýeçileriň özlerini dowamly urýandygyny, iýmitiň yaramazdygyny aýdýarlar.
Diýip ene atalar Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Şol bir wagtda ene atalar çağalar bakça baglarynyň kiçi ýaşly körpeleriniň arlyklarynyň öz wagtyna çalşyrylmaýanyny aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar çağalaryň diňe bir ýedeg boy arastaçylyk işleriniň näle hem olaryň akyl we beden taýdan ötüşini kemale getirmek üçin zerur bolan okuw sapaklarynyň hem hiliniň pesdigini aýdýarlar.
4 ýaşdan uly çağalar toporlaryndaky körpelere ertekler, goşgular ýa-da aýdymlar öwredilmeýär.
Diýip ýene atalar aýdýarlar. Türkmenistan mektebi üçin bilim edaralary 1 ýaşdan 6 ýaşa çenli körpelere değişli bolup olar çağanyň akyl we beden taýdan ötüşiniň kemale getirilmegini, çağada okuyup barın we dehiniň ýüze çykarylmagyny we Östürülmegini üpçün etmek öz üstün alýar. Ýöne türkmen başly ene atalaryň arda şikayetleri çağalar baglaryny körpeler üçin döredilen şertleriň esasy ülüňleri we talaplara gabat gelmeýändigini görkezýär. Yerli terbiýeçilik edaralaryna ýene bir ýagdaý ene atalary alada goýýar. Köp sanly ene ata öýlen sagat 15:45-den soň çağalary öýlerini alyp gaýdyp başlaýar. Olar sagat 16:00-dan soň çağalar baglaryny terbiýeçileriň tapdyrmaýanyny aýdýarlar. Olar çağalary howlydaky garawuldan alyp gaýtmaly bolýarlar. Diýip türkmen maşly ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň mektebi çenli bilim edaralary 2 görnüşli bilim maksatnamasyny öz üçin alýar. 1 ýaşdan 5 ýaşa çenli mektebi çenli kiçi ýaşly çağalaryň ýerki ötüşüne we okuwyna üns berilse, 5 ýaşdan 6 ýaşa çenli çağalar orta mektebe taýýarlanýar. Çağalar orta mektebe taýýarlyk Türkmenistanyň hökmany talap bolup durýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy ene atalaryň arda şikayetlerle bagly ýagdaýlar öwrenmek üçin türkmen maşynyň bilim bölüminiň bir hünärmeni bilen gurrundaş boldy. Hünärmeniň sözlerine görä bilim bölüminiň administrasiýasy arzalara seredýär we olar boýunça çäre görmegi wanda berýär. Bilim bölüminiň işgärleri çağalar baglar üçin arastaçylyk seriştelerinin we İmit önümlönün üpçünçülüğünün dövlüt tarafından giyiciktirilyenliğine aydiyarlar.
Kavir çağı imitlerinin ve arasaçılık seriştelerinin berilmegi dövlüt tarafından giyiciktirilyar. Terbiyeçiler meselesini hem düzeltecek olyarız.
Deyip özünü mahım neyip tanıştıran bir bilim hünermin Azatlyk Radiosu'nun habarçısına gurrun verdi. Şehirdeki çağlar bağlarının bir terbiyeçisi terbiyeçilik edaralarının üpçünçülük meseleleri bilen bağlı emele gelen yağdaylar boyunca çağlar bağının yol başlarını ve aşpedlerini ayıplayar. Terbiyeçi denen edaraların cevapkar işgarlarını Çağalar üçin bölünip berilýän arastaçylyk seriştelerinin we iýmit önümlörüniň, şol sanly et we göök bakça önümlörüniň agramly bölegini öz hasaplaryna geçirmek taýýarlaýar.
Iýberilýän seriştelerin tas 60-70 götürümi ogurlanýar we öýlerine alınıp gidilýär.
Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň bilim bölümünden goşmaça tesbir alyp bilmedi.